Efirde Azadlık Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 8-aprel juma, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qozog'istonda Nursulton Nazarboyev 4-chi bor prezident sifatida qasamyotga keltirildi.
Mana oq kezga qaytadan ko'targan senim otgan ardaqli xalqima oq jarma alg'isimni aytaman.
O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaradagi 320 gektardek o'rmoniga o't ketgani haqidagi xabarni o'zbek rasmiylari inkor qildi.
O'sha daryoning narigi yuzida yong'in bo'lgani to'g'ri ekan, lekin u O'zbekistonniki emas ekan.
Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi bo'yicha monitoring o'tkazilishiga rasmiy Toshkentdan ruxsat so'ramoqda. Bishkekdagi qilmishami huquqni himoya qilish tashkiloti o'sh qirg'inda ayblanib sudlanganlarga nisbatan tergov noxolis bo'lgani haqidagi xulosasini e'lon qildi.
28 ishdinchini 16 ish bo'yicha bitpatodimlar bispudka jana izbiyeniyaga qabul olindi.
Shuningdek dasturimiz davomida islom va musulmonlar eshitirishini ham tinglaysiz. Unda AQShdagi pastor Qur'on nusxasini yoqqan ortidan Afg'onistonda borgan norozilik namoyishlari haqida ham gap boradi.
Xonima Klintonning gaplarini aytganda bu Amerikaning sharmandasi bo'ldi-yu deb baholar berilsa-da, qonun lomim demasa.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, ayni daqiqalarda AQSh davlat departamenti rasmiylari jahondagi inson huquqlari vaziyatiga oid navbatdagi yillik hisobotni taqdim qilmoqdalar. Davlat kotibi Hillari Klinton va davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari hamda mehnat masalalari bo'yicha yordamchisi Michael Posner tomonidan taqdim etilayotgan mazkur hisobotdan dunyodagi 190 dan oshiq davlat va hududlardagi inson vaziyatiga doir batafsil ma'lumot o'rin olgan. Hisobotda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada amalga oshgan xalq inqiloblari olqishlandi va bu siyosiy o'zgarishlarning internet, xususan ijtimoiy tarmoqlar vositasida amalga oshirilgani alohida ta'kidlandi. Ayni paytda avtoritar hukumatlarning internetni bo'g'ish yo'lidagi urinishlari tanqid qilindi. Dunyo bo'ylab barcha hukumatlar o'z fuqarolarining yangi axborot texnologiyalaridan foydalanishini rag'batlantirish yo'lida ko'proq vaqt va ko'proq mablag' sarflashlari lozimligi aytildi. AQSh davlat departamenti o'z hisobotida internetni bo'g'ayotgan 40 hukumat nomini alohida tilga oldi. Ular orasida Saudiya Arabistoni, Xitoy, Shimoliy Koreya hamda O'zbekiston hukumati ham bor. AQSh davlat departamentining inson huquqlari vaziyatiga oid yillik hisobotidan o'rin olgan O'zbekistondagi vaziyatga oid tafsilotlar bilan bugungi dasturimiz qolaversa 9-aprel kungi eshitirishlarimizda batafsil tanishishingiz mumkin. Endi diqqatingizni bevosita qo'shni Qozog'istondagi siyosiy jarayonlar mahsuliga burmoqchiman. Bugun Nursulton Nazarboyev 4-chi bor Qozog'iston prezidenti sifatida qasamyotga keltirildi.
Sondiqdan men kuch-quvvatim barda, tajribam barda, tilagi bir elning tiragi bo'lib xizmat etib beruvga har qachonda dayinman.
Tantanali marosimdagi nutqi davomida Nursulton Nazarboyev Qozog'iston jamiyatini yanada demokratlashtirish va mamlakatdagi siyosiy islohotlarni tezlatishga va'da berdi. Prezident qasamyotga keltirilgach, Qozog'iston hukumati konstitutsiyaga muvofiq o'z iste'fosini topshirdi, ammo parlament darhol bosh vazir Karim Masimovni o'z lavozimiga qayta sayladi. Endilikda Masimov 10 kun ichida vazirlik lavozimiga nomzodlar ro'yxatini prezidentga taqdim etadi. Yangi hukumat tarkibi prezident tasdig'idan o'tgach, rasman ishga kirishadi. Nursulton Nazarboyev 22 yildan beri Qozog'istonni boshqarib kelmoqda. 3-aprel kuni muddatidan avval o'tkazilgan prezident saylovlarida Markaziy saylov komissiyasi xulosasiga ko'ra, Nazarboyev 95%dan ko'proq ovoz bilan qayta lavozimiga saylandi. Ammo Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovlar davomida jiddiy qonunbuzarliklar kuzatilganini tanqid qildi. Jahon banki O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish loyihasini moliyalash maqsadida Toshkent hukumatiga 93 million dollarlik kredit ajratishga qaror qildi. Jahon banki matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur loyiha aholining sifatli tibbiy sanitariya yordamidan foydalanish imkonlarini kengaytirish, qishloq kasalxonalarining moddiy ahvolini yaxshilash hamda yuqumli bo'lmagan kasalliklarni monitoring qilishning samarali usullarini yo'lga qo'yishni nazarda tutadi. Jahon banki O'zbekiston aholisi turmush sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan qator dasturlarni moliyalab kelmoqda. Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishmoqdasiz. Endi diqqatingizni yaqin sharqda borayotgan ayrim siyosiy jarayonlarga burmoqchiman. Bugun 10 minglab yamanliklar juma namozidan so'ng prezident Ali Abdulloh Solih iste'fosini talab qilib yana ko'chalarga chiqdi. Poytaxt Sana, qolaversa Taiz kabi yirik shaharlarda Solih hukumatiga qarshi shiorlar ko'tarilgan namoyishlar bo'lib o'tdi. Ayni paytda Fors Ko'rfazi hamkorlik kengashi Solihdan iste'foga chiqish va hokimiyatni vitse-prezident Abdurabo Mansurga topshirishni so'radi, ammo Yaman prezidentining bu so'rovini rad qildi. Yamanni 40 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Solihga qarshi namoyishlar 2 oydan beri davom etmoqda va huquq faollariga ko'ra, xavfsizlik kuchlarining namoyishchilarga qilgan hujumlari oqibatida hozirga qadar 100 dan oshiq odam nobud bo'lgan. Ayni paytda Suriyadagi huquq faollarining xabar qilishlaricha, bugun yana mamlakat bo'ylab aksil hukumat namoyishlari bo'lib o'tdi. Poytaxt Damashq va boshqa yirik shaharlarda to'plangan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar yuzaga chiqqan va hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Dara shahrida hukumat kuchlari o't ochgani oqibatida kamida 17 namoyishchi o'ldirilgan. Poytaxt Damashqda ham yuzaga chiqqan ayni to'qnashuv davomida o'q ovozlarining eshitilgani xabar qilinmoqda. Iroq poytaxti Bag'dodning AQSh harbiylari qo'liga o'tganining 8 yilligi arafasida bugun minglab iroqliklar Amerikaga qarshi namoyishga chiqdilar. Bag'dodning markaziy Adhamiya rayonidagi Abu Hanifa masjidi oldida to'plangan namoyishchilar bosqinchilar bu yerdan ket, Amerika bu yerdan ket, biz Bag'dodni erkin ko'rishni istaymiz degan shiorlarni ko'tarib olishdi. Ayni shunday namoyishlar G'arbiy Anbar viloyatida ham bo'lib o'tdi. Ayni paytda hozir Iroqda bo'lgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts, bugun Shimoliy Kurdiston mintaqasi yetakchisi Masud Barzoniy hamda mamlakatdagi AQSh askarlari bilan uchrashdi. Uchrashuvlari chog'ida Robert Geyts Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlarining Iroqda yana bir necha yilga qolishi mumkinligini bildirdi. 2008-yili Bag'dod hamda Vashington o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq Amerika harbiylari 2011-yil oxiriga qadar mamlakatni tark etishi lozim. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlat moliya vazirlarining bugun Vengriyada bo'lib o'tgan yig'ini ishtirokchilari Portugaliyaga yordam berish masalasidagi muzokaralarni may oyi o'rtasiga qadar tugatishga kelishib oldilar. Qarzga botgan Portugaliya hukumati yirik bo'hrondan qutqarishni so'rab, Yevropa Ittifoqiga murojaat qilib, bir necha milliard yevrolik yordam so'radi. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, Portugaliya iqtisodini bo'hrondan qutqarib qolish uchun kamida 80 milliard yevro yoki 114 milliard AQSh dollari kerak bo'ladi. Bundan avval Yevropa janubidagi yana bir davlat, Gretsiya ham xalqaro qutqaruvga muhtoj qolgan edi.
Shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Dasturimiz davomida Qozog'istonda Nursulton Nazarboyev 4-chi bor prezident sifatida qasamyodga keltirildi. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi bo'yicha monitoring o'tkazilishiga rasmiy Toshkentdan ruxsat kutmoqda. O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaradagi 320 gektarlik o'rmoniga o't ketib, yarmi yonib bitgani haqidagi xabarni o'zbek rasmiylari inkor qildi. Bishkekdagi qilim shami huquqni himoya qilish tashkiloti o'z qirimda ayblanib sudlanganlarga nisbatan tergov noxolis bo'lgani haqidagi xulosasini e'lon qildi. Dastur davomida ana shu mavzudagi lavhalar bilan birga xalqaro va mintaqa yangiliklariga oid boshqa lavhalarni ham taqdim qilamiz. Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi sonini ham tinglashingiz mumkin. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Dastlab e'tiboringizga Qozog'istondan olingan xabar. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bugun Ostonada qasamyodga keltirildi. Qasamyod marosimida Nazarboyev yana qonunlarga amal qilishi, fuqarolar huquq va erkinliklarini kafolatlashni va'da qildi. Nazarboyev Qozog'istonni 1990-yildan buyon idora etib kelmoqda. 2007-yilda mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq Nazarboyev cheklovsiz qayta saylanish huquqiga ega bo'lgan edi.
Navbatdagi 5 yillik muddatga prezident etib saylangan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 8 aprel kuni Ostona shahrida qasamyodga keltirildi.
Mana oq kezga qaytadan ko'targan senim otqan ardaqli xalqima oq jarma alg'isimni aytaman.
5-aprel kuni o'tkazilgan va xalqaro jamoatchilik tanqidlariga uchragan saylovda Nazarboyev qariyb 95% ovoz qozongan edi. Poytaxt Ostonadagi Mustaqillik saroyida bo'lib o'tgan qasamyod marosimida so'z olgan Nazarboyev mamlakati qonunlariga amal qilish, fuqarolar huquq erkinliklarini kafolatlash prezidentlik vazifasini istiqildan ado etishga va'da berdi.
Sondiqdan men kuch-quvvatim barda, tajribam barda, tilegi bir elning tiregi bo'lib xizmat eta beruvga har qachonda dayinman.
Shuningdek o'z chiqishida Nazarboyev o'zi rahbarligi ostida Qozog'iston ochiq va ko'p qutbli tashqi siyosat olib borishi, jumladan Rossiya va Belarus bilan bojxona ittifoqini rivojlantirish, Xitoy, AQSh hamda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar bilan strategik hamkorlikni kuchaytirish, Markaziy Osiyodagi qo'shnilari qolaversa boshqa musulmon davlatlari bilan ham yaqin qo'shnichilik aloqalarini rivojlantirish niyatida ekanini qayd etdi.
Integratsiya i otkritost всему миру наш осознанный выбор. Вместе с Россией и Белоруссией мы будем развивать таможенный союз. В ближайшие годы мы работаем над формированием Евразийского экономического союза.
Qozog'iston konstitutsiyasiga muvofiq Nazarboyev rasman qasamyod keltirgan ondan e'tiboran navbatdagi vakolatini boshlash huquqiga ega bo'ldi. Qasamyod marosimiga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bormadi, lekin Karimov bir kun avval Nazarboyevni qayta saylangani bilan qutladi va unga tabrik xati jo'natdi. O'zbekiston prezidenti o'z tabrik xatida Nazarboyevni uzoqni ko'ra biladigan va boy tajribaga ega rahbar sifatida ta'riflagandi. Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni 1990-yildan buyon idora etib keladi. 2007-yilda mamlakat konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartishlarga muvofiq Nazarboyev cheklovlarsiz qayta saylanish huquqiga ega bo'ldi. Nazarboyevning prezidentlik vakolati 2012-yilning oxirida o'z yakuniga yetish kerak edi. Nursulton Nazarboyev qasamyodga keltirilganidan so'ng Qozog'iston konstitutsiyasiga ko'ra Qozog'iston vazirlar mahkamasi iste'foga chiqdi. Endilikda navbatdagi 5 yillik prezidentlik vakolatini boshlagan Nazarboyev kelasi kunlar ichida yangi vazirlarni tayinlashi kerak va ayni paytda joriy bosh vazir Karim Masimov lavozimida qolgan. Qozog'iston bosh vaziri Masimov vazirlar ham hozircha o'z vazifalarini vaqtinchalik bajarib turishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bundan sanoqli daqiqalar avval AQSh Davlat Departamenti jahondagi inson huquqlari vaziyatiga oid navbatdagi yillik hisobotini taqdim qildi. Davlat kotibi Hillari Klinton va davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari va mehnat masalalari bo'yicha yordamchisi Michael Posner taqdim etgan mazkur hisobotda dunyodagi 190 dan ortiq davlat va hududdagi inson huquqlari vaziyatiga doir batafsil ma'lumot o'rin olgan. Hisobotda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada amalga oshgan xalq inqiloblari olqishlandi va bu siyosiy o'zgarishlarning internet, xususan ijtimoiy tarmoqlar vositasida amalga oshilgani alohida ta'kidlandi. Ayni paytda avtoritar hukumatlarning internetni bo'g'ish yo'lidagi urinishlari tanqid qilindi. Departament hisobotida internetni bo'g'ayotgan 40 hukumat nomi alohida tilga olingan va ular orasida O'zbekiston borligi ham aytilmoqda, ammo departamentning O'zbekistondagi vaziyatga oid tafsilotlari biroz so'ngra e'lon qilinadi. Biz ana shu tafsilotlar e'lon qilinishi arafasida O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovni suhbatga taklif qildik. Ya'ni O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan, ayniqsa mahkama jarayonlarini yaqindan kuzatayotgan yirik tashkilotlardan biri, u kishining tashkiloti va bu kishi e'lon qilgan hisobotlar, xulosalar xalqaro tashkilotlar tomonidan muntazam ravishda kuzatib boriladi. Demak, Toshkentdan Surat aka hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Surat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Demak, suratdagi dastlabki savol, mana shu bu yilgi AQSh Davlat Departamenti hisoboti hozirlanish jarayonida, ma'lumotlar yig'ilishi jarayonida sizning tashkilot ham ishtirok etdimi?
Albatta, bizani tashkilot shu 12 yildan beri, masalan, har yili o'sha inson huquqlari borasidagi 1 yillik Amerika Qo'shma Shtatlarini chiqargan o'sha hisobotiga har doim o'zini hissasini qo'shib kelgan. Mana shu oxirgi paytlarda ham, mana shu hozirgi hisobda ham albatta juda katta hissa qo'shganmizlar. Masalan, o'sha diniy e'tiqod, siyosiy masalalarda mana u jurnalistlarni ko'plarini sud qilishi to'g'risidagi hamma axborotlarni biz shu hisobotga bergan bizga.
Surat aka, mana
tashqari bir nechta
uzr, Surat aka, suhbatingizni bo'ldim. Mana hozircha AQSh davlat departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid konkret qanday xulosa bildirgani haqida bizda ma'lumot yo'q. Biroz so'ngra bu paydo bo'ladi. Lekin siz bu jarayonda ishtirok etgan ekansiz, bu ma'lumotlar va umuman AQSh davlat departamentining bu yilgi xulosasi qanday bo'lishi kutilmoqda sizningcha?
Endi men shaxsan men bu hali o'qib chiqmayman, lekin buni tayinlanishida men o'zimni shaxsiy ishtirokim bor. Bir necha bor bu masalada biz Amerika Qo'shma Shtati, O'zbekistondagi elchixona vakillari bilan mashu hisobotga hisobotni yozganlar bilan biz bir necha marta uchrashganmiz va o'sha bularni hamma savollariga keyin olib kelganmiz, ana hujjatlarga hammasini buni olib nima qilishgan, lekin qanchasi qo'yilganligi o'tgan bizga hozir menga shaxsan noma'lum, lekin o'ylaymanki endi shu hisobotdan bir qismi bilsam bo'ladi, balki ko'pchiligi bizani o'sha bergan oldindan bergan axborotlari o'sha hujjat bilan keltirilgan axborotlari qo'yilgan bo'lishi kerak.
Endi albatta sizning tashkilot har bir xabarnomani uzatar ekan, biz muntazam ravishda kuzatib kelamiz. Bu xabarnomaga tegishli hujjatlar har doim mavjud sizning tashkilotda. Endi aytmoqchi bo'lganim, o'tgan yil AQSh davlat departamenti hisobotida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid ahvoldan tanqid biroz yumshagani kuzatilgandi undan oldingi yillarga nisbatan. Bu yil ham shu yumshash davom etarmikin, ruhi qanday bo'lar ekan, mana sizni kuzatuvlaringizga ko'ra va umuman mamlakatdagi obyektiv voqelikdagi kuzatuvlaringizga ko'ra?
Endi to'g'ri, o'sha o'tgan yilgi hisobotda bo'lgan bu ozgina tanqidiy nima, negaki u paytdagi elchi sal yumshoqroq qilishga harakat qilgan, negaki shu O'zbekiston hukumati bilan yaxshi munosabatda bo'lish maqsadida bo'lsa kerak. Men buni o'sha paytda ham gapirganman, noroziligimni bildirganman. Masalan, ko'p narsalar qo'yilib yuborilgan, mana shunaqa bo'lgan 10-chi yilni hisobotida. Endi mana hozirgisini men bir narsa deya olmayman. Buni albatta buni ko'rib chiqqandan keyin ma'lum bo'ladi. Bu qisqa vaqt ichida bizga yetib keladi. Endi mana men o'ylaymanki, endi bizdagi olingan axborotlarni bular sinchiklab tekshirdi, bir necha bor nima qilishdi. Men o'sha bu axborotlarni da ishtirok qilish uchun o'sha jabrlanganlargacha men bularga elchixona vakillariga bu taqdim etganman, olib kelganman shularga. Ulardan ancha nima deymiz, intervyu olib ular bilan ko'p maslahat hali gaplashishgan bu masalada. O'shaning uchun o'ylaymanki, o'tgan yilgi hisobotga qaraganda balki haligi faktlar, inson huquqlari buzilish hollari ko'pligini ko'rsata olishsa kerak deb o'ylayman.
Endi suratiga bir so'z bilan aytganda, ahvol o'tgan yilgidan nisbatan yaxshilandimi, yengillashdimi yoki og'irlashdimi?
Faqat og'irlashdi desak bo'ladi, yengillashishi hech narsa ko'rinmayapti. Endi buning uchun mana bizani hammasini nafaqat qulog'imiz bilan, mana ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz bu ahvolni. Mana har kuni menga o'sha ayniqsa mana bu diniy e'tiqod bilan qamalganlarni yaqinlari, hamma joyda baribir o'sha sudga ketyapti, ularni soni ko'payib ketyapti qamoqxonalarda, o'sha haligi qiynoqlardan o'liklar kelishib davom etyapti, ko'payib ketyapti. Bu narsa bo'lyapti, hamma narsani biz gapiryapmiz, buni yozyapmiz qo'ldan kelgancha. O'shaning uchun o'tgan yilga qaraganda inson huquqlari yana bor, yana bir qancha yomonlashish holi bor. Buni hamma isbot dalillari bizda bor.
Demak, rahmat Surat aka, bu demak O'zbekistonlik inson huquqlari faoli, O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruh rahbari Surat Ikromov Toshkentdan Ozodlik bilan suhbatda bo'ldilar. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, ayni daqiqalarda AQSh davlat departamenti jahondagi inson huquqlari vaziyatiga oid navbatdagi yillik hisobotini taqdim etmoqda. Davlat kotibi Hillari Klinton va davlat kotibining demokratiya, inson huquqlari, mehnat masalalari bo'yicha yordamchisi Maykl Pozner ushbu hisobotni taqdim etmoqda va unda dunyodagi 190 dan ortiq davlat va hududdagi inson huquqlariga oid vaziyat bo'yicha xulosa e'lon qilinmoqda. O'zbekistonga oid AQSh davlat departamentining bu yilgi xulosasini esa aziz tinglovchi 9-aprel kungi dasturlarimizda sizga to'liq taqdim qilishga harakat qilamiz. Hozir esa dasturimiz boshqa mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik chegarachilarning ehtiyotsizligi oqibatida O'zbekistondagi 320 gektar o'rmon xo'jaligi yonib ketgan. Bu haqda Belli Parus internet gazetasi xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, 7 kilometrga cho'zilgan yong'inda O'zbekistonga qarashli Qalam To'qay o'rmon xo'jaligi to'liq yonib bitgan. Biroq O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining Farg'ona va Namangan viloyatidagi bo'limlari mutasaddilari O'zbekiston hududida yong'in bo'lganini rad etdilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Dinashur.
Belli Parus internet gazetasining yozishicha 23 mart kuni tojikistonlik chegarachilar chegara chizig'idagi xasyashakni yig'ib o't qo'ygan. Biroq olov tezda yoyilib, Qalam To'qay o'rmoniga tutashgan. Kechga borib olov 300 metr kenglikda 7 km masofaga yoyilgan. Ash tumani markazidan kelgan o't o'chiruvchi mashinalar va Qalam, Paxtakor, Qirqquduq qishloqlari aholisi yordamida tongga borib olovni o'chirishga muvaffaq bo'lingan. Yong'in O'zbekistonning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lgan Qalam To'qay o'rmon xo'jaligidagi barcha o'simlik va hayvonot dunyosini nobud qildi, deb yozadi gazeta. Tojikistonning O'zbekistonga chegaradosh Ash tumanidagi Qalam qishlog'ida yashovchi Mahramjon ham yong'inning dahshatli bo'lganini aytadi.
Hujjantda mana Hujjant oblastidan Jarbuloq selsovetini Serak qishlog'idanman. Mana shu Qo'qonga yaqinman men ham. Umuman Qo'qon viloyatiga yaqinda. To'qay endi qandaydir yong'in chiqdi, yonib ketdi. O'zi 1320 gektar yer edi, yarimi yondi endi,
dedi tojikistonlik Mahramjon. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan Farg'ona viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi o'rinbosari Muhammadali Mahmudov O'zbekiston hududida yong'in sodir bo'lganini rad qildi.
Haqiqatan 23 kuni ular Xo'jayev Mansur Xo'jaka bilan gaplashibdi, Qo'qon o'rmon xo'jaligini boshlig'i bilan. O'sha daryoni narigi yuzida yong'in bo'lgani to'g'ri ekan. Lekin u O'zbekistonniki emas ekan. O'zbekistonga qaramas ekan. Bir vaqtlar ilgari O'zbekistonga shu qaragan bo'lgan ekan, lekin anavi mustaqillik bo'lgandan keyin daryoni narigi sohili davlatlararo kelishuvga muvofiq Tojikiston davlatining hududi bo'lib qolgan ekan. O'sha joyda yong'in bo'lgan ekan. Lekin o'rmon xo'jaligini direktori aytayaptilarki, bizi bir tufan daraxtimiz yongani yo'q,
dedi Farg'ona viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi o'rinbosari Muhammadali Mahmudov. Namangan viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi raisi o'rinbosari Qodirjon Popijonov ham viloyat hududida Qalam To'qay o'rmon xo'jaligi borligini inkor qildi.
Bizda unaqa o'rmon xo'jaligi ham yo'q katta. Qo'riqxona ham yo'q. Unaqa yong'in pog'on ham bo'lgani yo'q. Ash Namangan bilan chegara bo'lsa, chegara hududida yo'qda unaqa o'rmon xo'jaligi,
deydi Namangan viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi rasmiysi. Tojikistondagi So'g'd viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining o'rmon xo'jaligi boshlig'i Sanginboy Qurbonov Ozodlik bilan suhbatda yong'in Tojikiston hududida sodir bo'lganini aytar ekan, tojik chegarachilarining yong'in chiqishiga sababchi bo'lganliklarini rad etdi. Hammasi bo'lib 18 gektar maydon yondi, biroq yong'in qayerdan kelib chiqqanligi hozircha aniq emas. Yosh bolalar o't o'ynagan ham bo'lishi mumkin. Bu olov O'zbekiston hududiga o'tganmi yoki yo'q, bunisini aniq aytolmayman. Hali bu joylarda chegara chizig'i tortilmagan. Maxsus komissiya bu falokat sabablarini o'rganib chiqyapti, lekin yong'in chiqqan joy Ash tumani o'rmon xo'jaligiga tegishli, dedi So'g'd viloyati tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining o'rmon xo'jaligi boshlig'i Sanginboy Qurbonov.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda bolalar mehnati muammosi yuzasidan monitoring o'tkazishga ruxsat berilishini kutmoqda. Yanvar oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Bryusselga tashrifi chog'ida Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barroza ham xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari guruhini bu yil O'zbekistondagi paxta yetishtirilishida bolalar mehnati muammolari yuzasidan monitoring safariga ruxsat etilishini so'ragan va tashkilot tavsiyasini shaxsan uning qo'liga tutqazgan edi. Xalqaro mehnat tashkiloti vakillariga ko'ra, hozircha o'zbek rasmiylaridan murojaatlarga jo'yali javob bo'lmagan. O'zbekiston hukumati murojaatimizga hali javob bermadi. Yana ham lunda aytadigan bo'lsak, ular hali na ha va na yo'q deb javob berishdi, dedi tashkilot matbuot vakili Martin Murphy Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda ushbu tashkilot O'zbekiston hukumatining monitoringga ruxsat berishiga umid qilmoqda. Mana shu xabarimizga oid to'liq tafsilotlar bilan internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org u yerda tashkilot vakili Martin Murphy bilan suhbat matni chop etilgan. Hozir esa Qirg'izistondan olingan xabar. Bishkekdagi qilmishami huquqni himoya qilish tashkiloti O'sh qirg'ini yuzasidan olib borilgan sud jarayonlari bo'yicha o'z hisobotini e'lon qildi. Huquq himoyachilariga ko'ra O'sh qirg'inda ayblanib sudlanayotganlarga nisbatan tergov noxolis olib borilgan. Ko'pchiligini o'zbek millatiga mansub fuqarolar tashkil qilishi aytilgan ayblanuvchilar qiynoqlarga solingan va ayni paytda tergov jarayonida ham sud jarayonida ham mahbuslar millatiga qarab munosabat qilinmoqda, deyiladi ushbu hisobotda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkekdagi qilmishami nodavlat tashkiloti 15 yanvardan 15 martgacha O'sh va Jalolobodda iyun voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan 28 sud jarayoniga oid 76 sud majlisini monitoring qilgan. Qilmishami nodavlat tashkiloti rahbari Gulshayr Abdurasulovaning aytishicha, sud jarayonlarida sudlanuvchilar o'zlariga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganini aytishgan.
28 ish biz охват өтеттик 28 иштин ичине 16 иш боюнча бүт подсудимыйлар биз пытка жана избиенияга кабыл алынды.
Biz 28-ta sud jarayonini tekshirdik. Bu jarayonlardan 16-tasida sudlanuvchilar o'zlarining qiynoqlarga solinganini, ularga nisbatan ruhiy bosim ko'rsatilganini aytishdi. Lekin birorta jarayonda sud bu bayonotlarni tekshirmadi, inobatga ham olmadi, deydi Gulshayr Abdurasulova. Nodavlat tashkiloti hisobotida aytilishicha, 28 sud jarayonida 87 odam sudlanmoqda. Ulardan 82-tasi o'zbek va faqat 5-tasi qirg'iz millatiga mansub sudlanuvchilardir. Gulshayr Abdurasulovaning aytishicha, sudlar hukm chiqarayotganda sudlanuvchilarning millatiga ham e'tibor bermoqda.
Ushbu sudlarga 6 yil условно berdi. Qarasu rayonidan sudning qaray turgan bo'lsa, Haydarov Dilmurod degan tortilgan.
Masalan, davlat to'ntarishi uyushtirishga harakat qilganlik va ommaviy tartibsizliklarga rahbarlik qilgan degan ayblov bilan sudlangan Usen Sidiqov 6 yilga shartli ravishda kesildi. Ayni paytda Qorasuv tumanida tartibsizliklarda ishtirok etdi degan ayblov bilan Haydarov Dilmurod 8 yilga qamaldi. Sidiqov qirg'iz, Haydarov esa o'zbek. Sidiqovning aybi Haydarovnikiga nisbatan bir necha marta og'irroq edi. Bu o'rinda millatiga qarab hukm chiqarilganligi yaqqol ko'rinib turibdi, deydi Gulshayr Abdurasulova. Qilmishami nodavlat tashkiloti hisobotida qirg'iz hukumati mazkur muammoni tan olmayotgani haqida ham gap boradi. Monitoring natijasida mamlakat janubidagi ommaviy tartibsizliklar yuzasidan sud jarayonlari subyektiv olib borilayotgani aniqlandi. Sudlarda advokatlar va tergovchilar teng huquqli emas. Davlat fuqarolarga milliy kelib chiqishidan qat'iy nazar adolatli sudlov huquqini ta'minlay olmayapti. Hukumat bu muammoni tan olmayapti va xalqaro hamjamiyatdan yashirishga harakat qilmoqda, deyiladi hisobotda. Ayni paytda Qirg'iziston Oliy sudi matbuot kotibi Baxtibek Risaliyev
yun o'qiyasida qo'g'langdi sud protsessi subyektivdi jana.
Mamlakat janubida O'sh voqealariga oid sud jarayonlari subyektiv o'tmoqda, advokatlar kamsitilmoqda degan fikrlar asossizdir, dedi Baxtibek Risaliyev. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'sh qirg'ini yuzasidan 5158 jinoyat ishi ochilgan. Ulardan 394 ish odam o'ldirish holati yuzasidan qo'zg'atilgan. Ma'lumotga ko'ra, bu jinoyat ishlaridan faqat 27-tasi sudga oshirilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ushbu to'lqinda endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarga e'tiboringizni tortamiz. Bugun Nursulton Nazarboyev 4-chi bor Qozog'iston prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Jahon banki O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish loyihasiga 93 million dollarlik kredit ajratishga qaror qildi. Yaponiya shimol-sharqida kecha tunda ro'y bergan 7.4 ballik zilzila oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, yana o'nlab odam jarohatlandi. Suriyadagi huquq faollarining xabar qilishicha, bugun yana mamlakat bo'ylab aksil hukumat namoyishlari bo'lib o'tmoqda. Bag'dod AQSh harbiylari qo'lga o'tganining 8 yilligi arafasida minglab iroqliklar bugun Amerikaga qarshi namoyishga chiqdilar. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Hozir esa Islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Afg'onistonning turli viloyatlarida amerikalik pastor Terri Jons tomonidan Qur'on nusxasi yoqib yuborilganiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda va so'nggi xabarlarga ko'ra bunday namoyishlar qurbonlari soni 30 ga yaqinlagan. AQShning Florida shtatidagi pastor Terri Jonsning birgina harakati ortidan boshlanib ketgan bu qonli namoyishlarni to'xtatishga uringan AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay telemuloqot o'tkazdilar va bir soat davom etgan so'zlashuvda ikki davlat rahbari amerikalik pastor muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgani xususida ta'assuf bildirdi. Ayni voqeadan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklarni esa qoraladi. Eslatamiz, 20 mart kuni AQShning Florida shtatidagi cherkovlardan birining ruhoniysi Terri Jons namoyishkorona tarzda muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgan edi. Bundan oldin esa Terri Jons o'z yetakchiligidagi 30 kishi ishtirokida Qur'on kitobi ustidan insinirovka qilingan sud jarayonini o'tkazgan va bu sud jarayonida Qur'on kitobini go'yoki qotillik, nomusga tegish, yolg'onchilik va terrorchilik xurujiga aloqador bir necha jinoyatlarda aybdor deb topib, bu ayblari evaziga Qur'on kitobini namoyishkorona yoqib yuborish qaroriga kelgan edi. Amerikalik pastorning bu harakatidan ta'assuf bildirilgan. Afg'onistonlik namoyishchilarning 30 ga yaqin kishi, bular orasida esa Birlashgan Millatlar tashkilotining 7 xodimi o'limiga sabab bo'lgan namoyishlari qoralangan bir kezda Ozodlik muxbiri sodir bo'lgan ikki voqeaga munosabatini so'rab, Afg'oniston parlamenti deputati o'z yurtidagi qonli namoyishlardan ta'assuf bildirgan Sardor Rahmon o'g'li o'zbekistonlik siyosatshunos kuni kecha Terri Jons sizmga barham berish chaqirig'i bilan AQSh rahbariyatiga yuzlangan Farhod Tolipov shu kunlarda muhojiratda bo'lgan Hizbut Tahrir partiyasi a'zosi Terri Jonsni jinoyatchi deb atagan Abdurasul hamda muhojiratdagi imom sobiq vijdon tutquni tayanch jamiyati a'zosi va Terri Jonsga Dorul Islomdan o'zga yurtlarda shariy jazo yo'qligini so'zlagan Muhammad Solih Obutovlarni suhbatga tortdik. Demak, mana to'rtta suhbatdoshimiz vaqt ajratib biz bilan birga shu davra suhbatida qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Hamma ishtirokchilarimizga bitta savol bilan dastlab murojaat qilmoqchi edim. Terri Jonsning harakati, Qur'onning nusxasini namoyishkorona yoqib yuborishi sizningcha bir so'z bilan qanday atalishi mumkin? Siz bu harakatni qanday baholaysiz? Men mana shu savol bilan dastlab marhamat Abdurasul aka sizga murojaat qilsam.
Men jinoyat deb atardim buni. Hech qanaqa bir hujjat talab qilmaydigan oddiygina narsa bu har bir narsamizni masalan muqaddasotlarimizni bu kamchilik bu odamni o'tgan ishlari Qur'on bizni ulug' muqaddas kitoblarimizdan bo'ladi buni yoqishlik haqora qilishlik bu biz musulmonlar olamini haqora qilishlik va musulmonlar olamini kamsitishlik bo'ladi
endi Farhod aka sizchi marhamat shu savolga javobingiz
bir tomondan bizning nuqtai nazarimizdan Terri Jonsning qilmishlari jinoyat deb baholanishi mumkin albatta qanchalik lekin ikkinchi tomondan qanchalik AQShning qonunchiligi mavjud kodekslar jinoiy kodekslar mana shunday qilmishni jinoyat deb baholaydi ya'ni uning qilmishlari jinoyat deb baholashga loyiq noma'lum lekin albatta jinoyat bo'ldi sodir bo'ldi jinoyat qilyapti deb biz baholashimiz mumkin ikkinchidan shu bilan birga buni man yana qilmishlar faqatgina bir shaxsning o'zini qilmishlari emas oxirgi paytda biz kuzatyapmiz Terri Jonsning tarafdorlari paydo bo'ldi uning izdoshlari paydo bo'ldi
Farhod aka Terri Jonsning izdoshlari va bu harakatni mana kengayishi yoki takrorlanishi mumkinligi haqidagi savollarga eshitirishimizni keyingi nuqtalarida to'xtalamiz demak siz ham Terri Jonsning harakatlarini jinoyat deb ataysiz
yo'q man faqatgina joylar shuning uchun ham eslatdimki mana shu izdoshlarni paydo bo'lganligini hisobga olib nosog'lom ijtimoiy hodisa deb baholagan bo'lardim shuning nomi ham berganligi Terri Jonsizm deb bu illat bu sog'lom ijtimoiy hodisa hattoki oqim paydo bo'ldi ham deb aytishimiz mumkin
Muhammad Solih aka marhamat siz Terri Jonsning harakatini qanday atagan bo'lardingiz
avvalo men shuni aytmoqchi edimki ming yillar davomida shu pastorga o'xshaganlar bo'lgan boshqa din vakillari islom dinini aqidasini qur'onni payg'ambarini va islom dinidagi ollohni sifatlarini qanday islom ollohni tanitgan bo'lsa ollohni mana shu kabi sifatlarini yakkaligini birligini va hokazo inkor etuvchi bu e'tiqodga qarshi kurashib kelgan minglab shunga o'xshagan odamlar bo'lgan islom diniga qarshi harakatlardan navbatdagisi deb hisoblayman illo bunday harakat yangi emas birinchi marta emas oxirgi marta emas shu paytgacha bo'lgan bundan keyin ham bo'ladi buncha vahima qiladigan narsa ko'rmayapman
Demek bu Muhammad Solih Obutovdi. Sardor aka, siz qanday baholaysiz? Ikki og'izgina so'z bilan.
Xo'p, albattaki bu Amerikadagi bo'lgan o'sha qonunlarga mos bir harakat bo'lishi mumkindir, ammo biz musulmonlar olarak bunday bir harakatni faqatgina tentaylik va devonalik harakati deb tushunishimiz mumkin. Musulmonlarning eng qudsiy kitobi Qur'oni Karimni albattaki o'tga berishi faqatgina uni aqlsizligini va ayniqsa o'sha Amerikani qonuniga mos qonuniga mutobiq harakat qilmaganligini ko'rsatadi.
Demak, bu Afg'onistondan Sardor Rahmon o'g'li edi. Sardor aka, demak, siz buni bir nima dedi, devonalik, tentaklik deb baholadingiz Terri Jonesning harakatini. Abdurasul aka bu harakatni jinoyat deb atadilar. O'zbekistondan siyosiy tahlilchimiz Farhod Tolipov bu harakatni nosog'lom bir ijtimoiy holat deb baholadilar va Muhammad Solih Obutov ulamo Shvetsiyadan bu harakatni islomga qarshi bir harakat deb baholadilar. Endi men sizlarga xuddi shu ruhdagi ikkinchi savolni bermoqchi edim. Afg'on namoyishchilarining harakati siz uchun nima? Qisqagina aytganda, marhamat Abdurasul aka, yana sizdan boshlasak.
Bu pastorning qilgan qattiq harakatiga nisbatan javob bu. Albatta, musulmonlarni qirg'inchilik qilayotgan ishlari, chunki bu oliy bizni muqaddas narsalarimizga tajovuz qilgan odamlarga nisbatan albatta biz shunday munosabat qilamiz.
Demak, munosib javob deb baholaysiz buni.
Agar islom xalifali davlat bo'lganda butun Amerikaga jihod e'lon qilar edi islom olami. Xalifamiz yo'q uchun biz mazlum bo'lib turibmiz, musulmonlar bo'ynimiz qutulib.
Demak, Abdurasul aka, sizningcha bu Terri Jonesning harakatiga munosib javob?
Munosib javob jihod e'lon qilish kerak xalifali bo'lsa. Bugungi prezidentlar jinoyat odamining indamay turishlik jinoyat qilyapti islom musulmonlar haqlariga.
Yo, afg'onistonlik namoyishchilarning harakatini ikki og'iz so'z bilan nima deb ataysiz? Aniq shuni so'radim sizdan, Abdurasul aka, iltimos.
Odam sayil buna qilishligini himoyasini xalifa qilar edi. Xalifani yo'qligidan bular bemalol jinoyatni nima qilyapti ular? Pastirga o'xshagan.
Ha, Abdurasul aka, afg'on namoyishchilarining harakatini ikki og'iz so'z bilan qanday baholaysiz? Marhamat.
Men quvvatlayman. Ular o'z muqaddasotlarini himoya qilishyapti Afg'oniston xalqi. Xudo rozi bo'lsin ulardan.
Aha, rahmat Abdurasul aka, rahmat. Demak, ikkinchi savol, Farhod aka, marhamat, siz qanday aytasiz? Afg'on namoyishchilarining harakatiga ikki og'izgina munosabatingiz, marhamat.
Pastorning qilmishiga javoban qilgan Afg'onistondagi harakatlarni nomunosib harakat deb bilgan bo'lardim. Chunki u yerdagi namoyishlar tartibsizliklar Birlashgan Millatlar tashkiloti binosiga qaratilgan edi. Garchi mana shu Terri Jones o'zi amerikalik bo'lib, Amerikadan turib islomni haqorat qilgan bo'lsa-da, afg'onliklar o'zlarini noroziliklarini Birlashgan Millatlar tashkilotiga qaratishdi. Amerikaga ham emas, Amerika vakillariga ham emas, balki Birlashgan Millatlar tashkiloti. BMTning bu yerda albatta daxli yo'q. BMTga qarshi harakat qilish kerak emas edi. Hattoki ularga yordam beramiz deb tashkilot o'tamiz deb imkon qadar dasturlarni amalga oshiryapti.
Demak, Terri Jones harakatiga nomutanosib javob.
Ha.
Tushunarli. Rahmat, Farhod Tolipov Toshkentdan edi. Endi demak, Sardor aka, biz bilan aloqadamisiz?
Albattaki.
Sizningcha afg'on namoyishchilarining harakati nima? Ikki og'iz so'z bilan.
Albattaki, Afg'onistondagi norozilik namoyishlari Afg'oniston uyruqlarini va Afg'oniston vatandoshlarini demokratik haqlari. Ammo biz bilamizki, bizni dinimizni insonlar muhofaza qilmaydi, balki Xudovand mutol o'zi ham muhofaza qilishga so'z bergandir. Uning uchun ya'ni bir Amerikada bir tentay va yo ham bir aqlsiz inson Qur'oni Karimni bir juldini ko'ydirgan suratida albattaki bizni dinimiz natanha o'rtadan ketmaydi, balki dinimiz kuchlanadi. Bu Afg'onistondagi bo'lib o'tgan namoyishlar ham bir demokratik usullarga ko'ra bir namoyishdir va dinimizni muhofazati uchun albattaki yaxshi bir harakatdir, ammo bu yerda inson o'ldirish va yo ham o'sha eski forscha she'riga ko'ra baliqda bir ohangar va yo bir temirchi gunoh qilganda Toshkentda boshqa bir miskarni o'ldirish albatta bu ham bir gunohdir. Uning uchun biz tushunamiz, biz bilamizki bu harakatlarning ichida Taliban va yo boshqa kuchlar o'z manfaatlariga ko'ra harakatlar qiladi va bu manfaatlar asosida insonlarni o'ldirib Afg'onistondagi amniyatni buzmoqchi bo'ladilar. Uning uchun ham biz fikr qilamizki Amerikadagi qilingan ish bir tentaklik va ayni zamonda aqlsizlikdir va biz Afg'oniston xalqi o'laroq bir musulmonlar o'laroq hamisha islom dinimizni qo'rimoqqa va muhofazat qilishga har bir zamon jon bermoqqa ham tayyormiz.
Demak, Sardor aka, afg'onistonlik namoyishchilarni Terri Jons harakatiga javoban qilgan harakatlari sizningcha islomni himoya qilish, sizningcha ham?
Albatta ki, o'sha islomimizni demokratik usullarga va demokratik haqlarga ko'ra bir naviy himoya qilish, albatta bu norozilik namoyishlarida insonlarni o'limi yoki insonlarni o'ldirish albatta ki bu bir jinoyat deb tushunaman. Men buni hech bir qanday dinimizni himoya qilish usullari deb bilmayman. Dinimizni biz o'sha musolamatomli yoki sulomli yo borishchil nuqtai nazaridan difo qilishga har kim va har musulmonda haqqini faqat Xudo o'zi belgilagan va payg'ambari ham buni ta'kid qilgan.
Demak, Sardor aka, mana hozir bittagina shu savolga Muhammad Solih Obutovdan javob olishimiz qoldi. Hozir Muhammad Solih aka, marhamat, qisqagina siz ham aytsangiz, afg'on namoyishchilarining harakatini qanday baholaysiz? Ikki og'izgina so'z bilan, marhamat.
Qur'onda bir oyat bor-da, "Tajbillah va la taziru va ziratu vizra ugra." Hech bir ko'taruvchi o'zganing yukini ko'tarmaydi. Shu mazmundaki hech bir odam birov uchun javob bermaydi. Islomiy qonunlar birovning aybi uchun boshqa odamni jazolamaydi. Bu adolatsizlik bo'ladi. Islom adolat dini. U odam o'sha tomonda nimadir qilgan bo'lsa, bu yerdagi birovni o'ldirish bu to'g'ri emas bu. Bu islomiy bir adolat emas bu.
Demak, adolatsizlik bu.
Bu xato bo'ldi bular tarafidan. O'z noroziligini tinch yo'l bilan oshkor qilishi mumkin edi. Yerdagilarni o'ldirmay yana kimlarnidir shu yerda BMTni vakillari boshqalarini.
Muhammad Solih aka, uzr. Demak, bir so'z bilan aytganda bir adolatsizlik bo'ldimi?
Shunday. U odamlarni o'ldirishlik kerak emas edi u odamni qilgan ishi uchun.
Tushunarli. Demak, rahmat. Mana hozir biz to'rtta shu ishtirokchi sizlar bilan bir kichkinagina so'rov o'tkazdik. Ikkita savolda va bir shunday manzara hosil bo'ldi. Demak, o'sha o'zini Hizb ut-Tahrir partiyasining a'zosi deb taqdim qilgan Abdurasul akani savol-javobga e'tibor qilsak, Terri Jonsning harakati jinoyat, bunga bo'lgan javob afg'onistonlik namoyishchilarning harakati bu jinoyatga javoban islomni himoya qilish degan bir forma shakllandi. Muhammad Solih Obutov bergan javoblar bo'yicha, demak, islomga qarshi harakatga nisbatan xato va adolatsizlik sodir etildi. Farhod Tolipov so'zladilar, nosog'lom ijtimoiy harakatga javoban nomutanosib javob berildi. Va Sardor Rahmon o'g'li aytayaptilarki, AQShning qaysidir bir shtatida sodir etilgan tentaklikka javoban jinoyat sodir etildi deb. Shu bilan hozirgi vaziyatga bir konkret baho shakllandi. Shu formulirovkalarga munosabatingizni so'ramoqchi edim. Agar ruxsat bersanglar, birinchi bo'lib mana shu Farhod Tolipovga murojaat qilsak. Qaysi suhbatdoshimizni fikri sizga ma'qul bo'ldi? Marhamat.
Amerikadagi pastorni qilgan qilmishchi jinoyat deb baholanishi va o'zim tomonimdan bu qilmishlar ijtimoiy nosog'lom ijtimoiy harakatga aylanib ketayotganligi degan bahoni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Unga nisbatan qilingan javob Afg'oniston tomonidan afg'onlarni shu BMT deyosiga hujum qilganligi, bu javobni adolatsizlik, noto'g'ri javob, tinch yo'lni namoyish qilish kerak degan fikrni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim.
Rahmat, Farhod aka. Demak, endi Abdurasul aka, mana sizning fikrlaringizni ham eshitdik. Bu islom muqaddasotlarini himoya qilish dedingiz, lekin mana Muhammad Solih Obutov buni adolatsizlik deb baholadilar. Siz bunga qanday qaraysiz? Marhamat.
Afg'oniston xalqi namoyishga chiqqan bo'lsa, bu Dabdurustan asha BMT tashkilotini idorasiga bostirib kirmagandir. Islomda behad birovga tajovuz qilish yoki zulm qilishlik mutlaq mumkin emas. Men o'ylashimcha, men voqeligi bilmayman, lekin ular o'q otgan bo'lishi kerak, chunki xavfsizlik erta himoyalangan armiya, ularda soldat, ularda qorovul, ular qurollangan, ularda xavfni otgan, xalqni yurgan, xalqqa bo'lib yurgan, aketda endi kishilar chiqqan deb javob berilgan, bu munosib bo'lgan. Matbuotda ham yozmayapti, to'g'ri.
Sardor aka, Abdurasul akaning fikrlarini eshitdik. Tinch namoyishchilarda ayb yo'q edi. Bu yerda matbuot xolis bo'lmayapti degan bir fikrni tilga oldilar. Siz shu fikrni tasdiqlaysizmi yo'qmi? Siz mana Afg'onistonda siz voqealarni kuzatyapsiz.
Xo'p, biz bilamizki, Afg'onistondagi o'sha demokratik harakatlar bir islom diniga qilingan tavhinga qarshi albattaki bir javob deb bilamiz. Ammo namoyishining ichida insonlarning o'limini hech bir zamon islom dini usullariga hech moz bir harakat emasdir. Chunki Amerikadagi bir kashishni qilgan gunohsi uchun Afg'onistonda va Toshkentda boshqa bir insonlarni
o'limi albatta ki bu islom dinimizga kerakli bir narsa emas.
Endi qarang, Sardor aka, shu insonlar o'limini mas'uliyati namoyishchilarning zimmasidami sizningcha? Yoki Abdurasul aka aytmoqchi, bu yerda namoyishchilarga nisbatan birinchi bo'lib zo'ravonlik qo'llangan bo'lishi mumkinmi?
Albattaki, namoyishchilar o'sha harakati ichida Afg'oniston davlatiga qarshi va Afg'oniston xalqiga qarshi kurash olib borayotgan, urush olib borayotgan insonlarni albatta bor bo'lishi har kimsaga aniqdir. Chunki bu insonlar xususan Al-Qoidaga bog'liq va toliblarga bog'liq insonlar va musulmonlarni harakatidan suiistifoda qilib insonlarni o'limga tortganlar. Albattaki bunday bir narsa hech bir zamon bir musulmon tarafidan tasdiqlanishi mumkin emasdir. Albattaki men boshqa og'aynilarni so'zlariga xususan Muhammad Solih akani gapiga qo'shilamanki, bu harakatlarni ichida odamlarni o'limi albattaki bir adolatsizlik bo'lgan.
Tushunarli. Afg'onistondan Sardor Rahmon o'g'illar edi. Muhammad Solih aka, marhamat, sizni fikringizni so'ramoqchi edik. Bu Afg'onistondagi namoyishchilarni harakati aslida qanday bo'lish kerak edi? Ya'ni umuman islomni, musulmonlarni harakati, Terry Jonesning harakatiga nisbatan qanday bo'lish kerak edi?
Avvalo biz bir narsani aniqlab olsak, mana shu islom ummati biladiki, bu Qur'on Allohning kalomi va Allohning himoyasidagi kitob. Alloh azza va jalla aytadiki, "Astagfirullah, nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Biz zikrni nozil qilganmiz, ya'ni Qur'onni va uni o'zimiz saqlaymiz. Bilamizki, ming yillar davomida Qur'onga qarshiliklar bo'ldi. Minglab Qur'onlar mana shu Sovet davrida o'zimizning diyorlarda yo'q qilindi, yo'qotildi, o'tga yoqildi, suvga oqizildi. Islom tarixi to'la bunday narsalarga. Lekin Qur'on qo'limizda turibdi, alhamdulillah. Qiyomatgacha turadi. Qur'onga bo'lgan qarshilik Qur'onni yo'q qila olmaydi yer yuzida. U odamni bir dona kitobni yoqishi hech narsani o'zgartira olmaydi. Ammo u odamni bu ishini albatta xato, albatta dinlar orasidagi fitna keltirib chiqaruvchi amal bundaylarni tiyib qo'yish kerak o'sha o'zining diyoridagi qonunlarga binoan. Ammo bunga nisbatan islom ummati kimlarnidir borib o'ldirishi, kimlarnidir boshqa bir umuman begona nohaq odamlarni o'ldirish kerak emas edi. Unga nisbatan tartib qoidalari bilan, tinchlik yo'li bilan demoqchimanki, o'z noroziligini e'lon qilishi kifoya edi.
Rahmat, Muhammad Solih Obutovdi. Muhammad Solih aka, uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. Amerikaga biz albatta o'tamiz. Hozir Sardor akaga bitta savol bermoqchi edim. Menimcha shu savolni hamma ma'qullasa kerak. Sardor aka, nimaga bu o'zi qonli namoyishlarga aylanib ketdi? Nimaga BMTni vakolatxonasiga hujum bo'lib 7 odam o'ldi? Buni sababi faqatgina o'sha Qur'onning nusxasi yoqilganidami?
Albattaki, so'nggi kunlarda va ham so'nggi oylarda Afg'oniston xalqi xususan Amerika kuchlaridan veya ham uluslar arası kuchlaridan va ayni zamanda Birlashmiş Milletler Tashkilotini ish olib borayotgan insonlaridan albatta bir norizoiyatlik bildirgan taraflari bor. Bu harakat buning uchun qonli bo'ldi ki Afg'oniston xalqi mana shu Amerika shtatlarining o'sha nizomiy kuchlari veya askariy kuchlarini xususan bilmasdan mulki insonlarni, ya'ni askar bo'lmagan insonlarni va talib bo'lmagan insonlarni o'ldirish harakatlariga albattaki bir muqobil harakat deb tushunaman. Chunki Afg'onistondagi hozirgi vaziyat mana shunday bir harakatni xususan o'sha Birlashmiş Millatlar Tashkiloti ma'murlariga qarshi yo ham personaliga qarshi bir harakatni o'rtaga olib keldi. Bu ko'p ochiq ko'rsatadiki, Afg'oniston xalqi hozir xususan BM tashkilotining namoyandaligidan jiddan norozi, ayniqsa Amerika kuchlarini so'nggi oylarda va so'nggi kunlarda qilib o'tirgan ishlari Afg'oniston xalqi tarafidan tasdiqlanmaydi. Va mana shu narsa bois bo'ladiki, mana shunday insonlarni o'limi o'rtaga kelsa, yo ham insonlar yaralansa.
Endi Sardor aka, to'g'ri, masalan, o'sha NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar hujumlari chog'ida tinch aholidan qurbonlar bo'layotgani haqida juda ko'p ma'lumotlar bor. Lekin BMT mutlaqo boshqa bir tashkilot. Hozir afg'onistonlik xalq uchun BMT ham, NATO qo'shinlari ham, AQSh qo'shinlari ham, bu hammasi bittami? Hammasini birdek yoqtirishmaydimi? Yoki BMTning alohida o'rni bormi bu yerda?
Albattaki, BM tashkiloti va ayni zamonda Amerika kuchlari hammasi bir ko'z bilan
ko'rilmoqda. Chunki BM tashkiloti ham albatta Afg'onistonda siyosiy va iqtisodiy ijtimoiy nuqtai nazardan fasodga muttaham, korrupsiyaga muttaham va Afg'oniston xalqiga ko'ra Afg'onistonda o'sha xavfsizlikni jiddiy shaklda ta'min qilishda BM tashkilotini roli albattaki zaif bo'lib kelmoqda. Shu uchun ham xalq mana shunday bir usyon qilib BM tashkilotiga qarshi bir harakat ko'rsatdi va toliblar va al-Qoidaga bog'liq kuchlar insonlarni o'sha noroziligidan istifoda qilib mana shunday bir voqeani o'rtaga keltirdilar va insonlar qurbon bo'ldilar.
Demak, bu Sardor Rahmon o'g'li edi Afg'onistondan. Farhod aka, marhamat, Sardor akadan eshitganlarimizga qanday munosabat bildirasiz? Bu Afg'onistondagi namoyishlar aynan Terri Jonesning Qur'on nusxasini yoqqanining bevosita ta'siri o'laroq emas, balki u yerda o'sha NATO yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari olib borayotgan xalqaro amaliyotlar va umuman aksil Amerika kayfiyatining natijasi demoqda. Bu fikrga siz qanday qaraysiz? Marhamat.
Qisman qo'shilaman. Biz bilamizki, Afg'onistonning haqiqatan ham hozir juda og'ir ahvolda, Afg'on xalqi og'ir ahvolda, bu beqaror vaziyat, mamlakatda va urushdan charchagan xalq ongida tushunmovchilik, chalkashmovchilik sodir bo'lishi tushunarli. Bu hammasini tasavvur qilishimiz mumkin. Ular urushdan charchagan, shu nuqtai nazardan yo'l tanlab mana shunday harakat qilganligini faqatgina qisman tushunish mumkin. Lekin oqibat bo'lmaydi albatta. Lekin qo'shimcha savol desa bo'ladi shu o'rinda. Shunday norozilik bildirish nima uchun faqat Afg'onistonda sodir bo'ldi? Lekin boshqa islom mamlakatlarida sodir bo'lmadi-ku. Yaxshi ham bo'lmadi va bo'lmasin ham. Musulmonlar ham hammasini yaxshi tushuntirish, tushunib turishdi. Nuqtai nazardan faqatgina Afg'onistonda shunday tartibsizliklar bo'lganini bir xilla bir ayrim tahlilchilar xato shunday bir tahlil qilishadiki, men buni to'la qo'llab-quvvatlamayman, lekin shunday fikr ham bor. Balki mana shu pastor, amerikalik pastorning harakatlari aynan shunga qaratilgan ham bo'lishi mumkin. Afg'onistonda yana bir provokatsiyani uyushtirish, yana bir provokatsiyani qo'zg'atish bo'lganmikin deb ham ayrimlar taxmin qila boshlashdi. Chunki ko'rinib turibdi, Afg'oniston hozir aynan shunaqa bir beqaror holatda turgan mamlakat va mana shu provokatsiyani qo'zg'atgan holda yana bir xalqaro darajada vaziyatni keskinlashtirish ko'zda tutilgan ham bo'lishi mumkin. Dirigonlar ham paydo bo'ldi.
Farhod aka, mana sizni Regnum agentligi va bir qator elektron saytlar e'lon qilgan maqolangizda aynan shu nuqtaga ahamiyat qaratgandingiz, adashmasam, va AQSh hukumatidan Terri Jones harakatiga, ya'ni Terri Jonesizmni tarqalmasligi uchun, buni oldini olish uchun aynan yuridik jihatdan chora ko'rishni taklif qilgandingiz. Marhamat, shu haqidagi fikrlaringizga bir ikki og'iz to'xtalsangiz.
Ha, e'tibor beringlar. Davlatning eng yuqori darajadagi rahbarlar, ya'ni prezident va davlat kotibi bir tomon va boshqa rasmiylar hech shak shubhasiz bu harakatlarni qoralasa-da, hattoki mana Clintonni xonima Clintonni gaplarini aytganda bu Amerikaning sharmandasi bo'ldi-yu deb mana shunday baholar berilsa-da bir tomondan qonun lomim demasa.
Endi Farhod aka, uzr, Farhod aka, shu yerda bir sizga savol bersam maylimi? Ya'ni o'sha bu haqda keyingi kunda juda ko'p bahs bo'lyapti. Ya'ni so'z va fikr erkinligi, fikrni ifoda qilish erkinligi. Bu pastor musulmon emas va u islom dini haqida o'z fikrini shu yo'l bilan ifoda qildi va u masalan kimnidir borib o'ldirmadi, Qur'onning nusxasiga namoyishkorini o't qo'ydi. Bunga u haqli emasmi?
Yo'q, noto'g'ri. Gap shundaki, so'z erkinligi degan tamoyilni ham mutlaqlashtirmaslik kerak. So'z erkinligi degani xohlagan so'zni erkinligi emas. Agar ko'chaga chiqib so'kaman desa, bu ham so'z erkinligi bo'lmasa kerak. Qolaversa, pastorning aynan o'sha harakati, farz qiling, o'sha hozir Qur'onni karimni olib yoqotgani, bir marosimini farz qiling, qanday so'z erkinligini namoyish etdi u?
Bu ifoda erkinligi emasmi, Farhod aka? Fikrini ifoda qilyapti shu yo'l bilan.
Faqatgina fikrini bildirgani yo'q. U harakat qildi. Bu bir qarang, agarda shu erkinligi orqali, harakat orqali, fikr erkinligi orqali boshqalarga haqorat bo'lsa, buni qanday izohlash kerak? Shunday erkinlik bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bir odam boshqa din vakilini haqorat qilsa yoki bir boshqa dinni bir butunlay olganda haqorat bo'lsa, buni so'z erkinligi yoki namoyish erkinligi, namoyish uyushtirish erkinligi degan tamoyilda oqlash mumkinmi? Axir e'tiqod erkinligi deganda u pastorning e'tiqodiga hech kim shikast yetkazmagan, cheklovlar qo'ymagan, bemalol o'zining e'tiqodini amalga oshirib yurgan.
Lekin Farhod aka, bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti-ku. Bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti, Qur'onning nusxasi ustida gap ketyapti.
Bu shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bu Amerika qonunchiligida agarda mana shunday haqoratga o'xshagan harakatlarni qoralovchi moddalar yuridik normalar mavjud bo'lmasa, men o'ylashimcha amerikaliklar mana shu baxtini qilmishidan saboq olgan holda, xulosa qilgan holda o'zining qonunchiligi muayyan o'zgartirishlar kiritib, mana shunday holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun balki qandaydir yangi moddalar, yangi yuridik me'yorlarni kiritishi kerak deb o'ylayman.
Endi Abdurasul aka, siz aloqadamisiz? Abdurasul aka, bizga juda ham ko'plab sharhlar keldi. Qur'onning nusxasiga o't qo'yilgani, masalan, islomga hech qachon ziyon yetkaza olmaydi va buni musulmonlar uchun haqorat deb bilmaymiz. Bir odam mantiqsiz, aqlga zid harakat qildi, Qur'onning nusxasini yoqib yubordi. Bu bunchalik junbushga sabab bo'la olmaydi. Musulmonlar bunaqa junbush bilan javob berishi noto'g'ri bu harakatga. Balki buni e'tiborsiz qoldirish mumkin edi deganlar ham bo'ldi va umuman bu harakatning taqiqlanishi noto'g'ri degan sharhlar ham bo'ldi Abdurasul aka. Marhamat, shu fikrlarga siz qanday qaraysiz?
Bu qozoqlarimizni haqorat qilishlik, Bushning salichilik yurishini e'lon qilganiga bir mana 10 yil bo'layotgan bo'lsa, bu ashim davomchisi bu. Faktor.
Endi davomchisi der ekansiz, qanaqadir maqsadga yo'naltirilgan harakat demoqchimisiz?
Ha, maqsadi endi islomni haqorat qilishlik albatta. Kamsiz musulmonlarni. Bu Alloh taoloning buyuk kalomi, bu biz musulmonlar uchun muqaddas. Biz uni uchun biz uni uchun hayotimizni, hamma narsamizni tikib qo'ygan uni uchun biz yo'limoqimiz kerak.
Endi Abdurasul aka, sizga savol bermoqchi edimda. Mana hozir global ravishda axborot tarmoqlari tarqalgan, dunyoni bitta nuqtasidagi voqeani bir necha sekundlar o'tib, dunyoni boshqa nuqtasida bemalol YouTubega kirib ko'rish mumkin bo'lgan zamonda, Terri Jonesni xayoliga kelgan ish, masalan, Yevropani istalgan davlatida yana birortasini xayoliga kelishi mumkin va Terri Jones uchun masalan, Qur'on kitobi muqaddas narsa emasligini biz ko'rdik. Bu harakat yana davom etishi mumkin. Bu harakatga islom dunyosi qanday javob berish kerak? Mana siz buni haqorat deyapsiz, bundan himoya qilishimiz kerak deyapsiz.
Bunday munosabatlar islom olami bilan bu kufr olamining o'rtasida jarli kengaytirish bo'ladi va bunga nisbatan munosabatga, bu munosabatlarga javobni oldinda xalifalik javob beradi inshaalloh. Bugun musulmonlar bunga nisbatan mana bunday namoyish qilib munosabatimizni ko'rishi mumkin, lekin javob kelajakda xalifa beradi.
Xalifa qanday javob beradi bunga?
Unga hadisi jihod bilan javob beradi.
Rahmat Abdurasul aka fikrlaringiz uchun. Muhammad Solih aka, o'zi bir konkret belgilangan javob tabiiyki bor. Islomda Qur'on yoki Qur'onning nusxasini yoqqanga, uni haqorat qilganga shu javob nimadan iborat? Marhamat. Va siz Abdurasul aka fikrlariga ham agar imkon bo'lsa munosabat bildirsangiz.
Men bu yerda bir narsa aytmoqchi edimki, islom hukmlari agar yana islomiy bir davlat paydo bo'lib, o'sha hukmlar yurib boshlasa, paydo bo'lgan kungacha bo'lgan odamlarni gunohlari jazolanmaydi islomiy hukm bilan. Islom o'zidan oldingi davr uchun jazo bermaydi. Islom paydo bo'lganidan keyin o'sha davlat hududida jinoyat sodir qilinsa, o'shani borib ushlasalar shunda jazolaydi. U odam o'zi tavba qilib kelsa, u holda ham jazolanmaydi. Mana bu pastirga ham hozir iymon keltirib musulmon bo'lib agar tavba qilsa, yaxshi musulmon birodar bo'lishi mumkin. Unga hech qanday xalifa tomonidan jazo berilmaydi. Agar xalifalik paydo bo'lsa ham, hozirgi mana shu Qur'onni yoqqan pastirga ham. Mana shu nuqtani yaxshi esdan chiqarmaslik kerak, chunki bunga dalil bor, oyat bor mana Moida surasida. Buni yaxshi bilish kerak.
Endi Muhammad Solih aka, vaqtimiz ozgina cheklandi. Ming bor uzr, islomda Qur'onning nusxasini yoqqanga qanday javob bor? Qanday hukm bor? Bormi konkret hukm?
O'zi aslida endi qadim zamonlarda kitoblar qo'lda ko'chirilgan. Qog'ozlar ma'lum vaqtdan keyin eskirib, titilib, nihoyatda eskirib o'qib bo'lmaydigan holatlarga ham kelgan. Odamlar oyoq osti qolib ketmasligi uchun yoqib, pulini suvga oqizib, ya'ni shunday qilib yo'q qilib, oyoq osti bo'lmasin deb qilishlikka ham nima berganlar. Yo'l bo'lgan shunday shariy. Ammo bu yomon niyat bilan Qur'onni haqoratlash ma'nosida yoqqan odam bu endi jinoyatchi, ammo bu odam islom hukmi yurib turgan diyorda emas, u o'z zamonida uni hukumatini jazosi bilan jazolanar agar u jazo bo'lsa unga.
Muhammad Solih aka, kattakon rahmat fikringiz uchun. Afsuski, biz vaqtimiz cheklangan, vaqtimiz tugadi. Albatta, bu bahsimiz tugamadi. Buni hali qizg'in nuqtalari bor va bu bahsga albatta qaytamiz. Va shu bilan islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.